Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil, Mehr oyining 16-si. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 8-kunidir. Bundan 541 yil muqaddam Hijriy qamari 898-yil Muharram oyining 17-sida Eronlik mashhur yozuvchi, shoir va orif Nuriddin Abdurahmon Jomiy o'sha zamonda Eronning bir qismi bo'lmoq va endilikda Afg'onistonda joylashgan Hirot shahrida dunyodan o'tdi. U bolalik davridan boshlab Samarqand va Hirotda o'sha zamonning ilmlarini o'zlashtirish bilan shug'ullanib, nasr va nazmda katta mahorat va iste'dodni kasb etdi. Jomiy yoshlik chog'ida o'sha zamonning mashhur oriflari bilan oshno bo'ldi va shu yo'l orqali irfon ilmini o'rganishga kirdi hamda ushbu yo'nalishda faoliyat olib borishni boshlab, o'sha davrdagi oriflardan biriga aylandi. Jomiy Hijoz, Bag'dod, Dimishq va boshqa bir nechta joylarga qisqa safar qilib, umrining boshqa qismini Hirotda o'tkazdi. U Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli baytlari alayhi salomlarga maxsus qiziqish zohir etardi va orifona ilhom va tabiatga ega bo'lishi sababli podshoh va sultonlarning haqida she'r yozmadi. Eronlik ushbu shoirdan nasr va nazmda yozilgan ko'p asarlar boqiy qolgan. Ulardan Bahoriston, Nafahotul Uns, Shavohidun Nubuva va Haft rang asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 486 yil oldin Hijriy shamsi 953-yil Mehr oyining 17-sida musulmon xalqining buyuk olimi va faqihshunosi Shayx Bahoiy nomi bilan tanilgan Bahouddin Omuli Livanning Ba'labak shahrida tavallud topdi. Shayx Bahouddindan 88 yildan ko'proq asarlar fors va arab tillaridan meros qolgan. Ulardan Jomiy Abbosi, Kashkul, Tashrihul Afloq hamda ximiya va matematika ilmlarida yozilgan bir nechta muhim asarlarga ishora etish mumkin. Shayx Bahoiy Hijriy qamari 1030-yilda Eronning shaharlaridan biri Isfahon shahrida vafot etdi. Bundan 106 yil muqaddam milodi 1911-yil oktyabr oyining 8-sida Usmoniylar davlatiga qarshi Gretsiya, Serbiston va Bolgariya ishtiroki bilan Balkan urushi boshlandi. Milodi 1918-yil 8-oktyabr oyida vujudga kelgan Balkan urushining asosiy sababi bu Usmoniylar imperatorligining Chernogoriya, Gretsiya, Bolgariya va Serbiston mamlakatlariga istiqlol va erkinlik berishdan qul tortishi edi. Shu sababdan bu mamlakatlar o'zlarining barcha tamomlama hujumlari bilan Usmoniylar kuchlarini Konstantiniyadan tashqari uning Yevropadagi barcha sarzaminlaridan haydab chiqarishdi. Shuning uchun Bolgariyadan Makedoniyaning bir qismini qoldirish talab etildi. Bu ish milodi 1913-yilda Balkanning 2-chi urushining vujudga kelishi sababiga aylandi. Balkan urushlari millatchilik va neonatsionalistik his tuyg'ularini shiddat bilan kuchayishiga sabab bo'ldi va keyingi yillarda Birinchi jahon urushining vujudga kelishi uchun zamina yaratdi. Bundan 89 yil ilgari Hijriy shamsi 1307-yil Mehr oyining 16-sida Eronning buyuk ulamolaridan biri Oyatulloh Said Hasan Mudarrisning diktator Rizoxon Pahlaviy bilan qayta-qayta muxolifat qilishlari oqibatida uning dasturi bilan harbiy kuchlardan bir necha nafari Mudarris manziliga hujum uyushtirib, unga katta tan jarohatlari yetkazishdi. Bundan so'ng uni Tehrondan haydashdi. Shuningdek, ular uning oila a'zolari va uning atrofidagi odamlarni qo'lga olishdi. Mudarris bir necha muddatdan so'ng Eronning shimol-sharqida joylashgan shaharlardan biri Koshmarga surgun qilindi va Hijriy shamsi 1316-yilda o'sha shaharda Rizoxon omillari tomonidan zaharlandi va shahodatga yetdi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.